E tamén hoxe o Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia celebra o Día Mundial da Optometría, que este ano se dedica á presbicia. Durante esta xornada instálase unha carpa na Praza Rosa de Santiago, onde se van facer revisións, tamén se ofrecerá información.
O Día Mundial da Optometría celebrase hoxe, o Colexio de Ópticos de Galicia prolonga a súa celebración toda a semana. Diferentes ópticas realizarán gratuitamente dende hoxe ata o sábado revisións gratuitas para determinar se se padece algún problema na visión de cerca a través dun rápido test.
Santiago Sur Galicia ofrécelle o mellor de Santiago.